Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi este doamna Angela Țiprigan, bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Ne oprim astăzi asupra unui subiect esențial pentru viețile noastre. Nu ne-am putea defini viața altfel decât din prisma relațiilor pe care le avem cu Dumnezeu, cu alte persoane, cu noi înșine. Relațiile, un cuvânt important. Ce lecții putem să învățăm din acest capitol, căutând în Lada cu zestre?
Sunt așa de multe lucruri care se pot discuta la acest capitol încât noi nu ne propunem decât tangențial să abordăm subiectul și părerea mea este că nu putem să vorbim despre relații dacă nu avem o privire de ansamblu asupra societății, atâta cât să observăm că oamenii o împart din punct de vedere politic, social, religios, financiar, cultural, rasial. Dumnezeu ne-a pus pe fiecare din noi, ne-a semănat, mai bine zis, pe fiecare din noi în mijlocul unor comunități, fie că este familia noastră, biserica noastră, societatea în care trăim și intrăm în relație cu tot felul de persoane de diferite vârste și m-am gândit că ar fi bine ca să putem să le explicăm, ca să putem să înțelegem, să facem astăzi o împărțire pe generații. Intrăm în relație cu persoane în vârstă, 70-80 de ani, poate peste 80 de ani, și aș numi această generație generația luptătoare. Sunt cei care au prins, și puțin mai sunt dintre ei, care au prins războaiele, care au plătit un preț de vieți omenești, pierzând parteneri de viață, pierzând fii, îndurând așa de mult foamete, molime, pierdere a locuințelor și ei încă mai sunt printre noi, dar sunt așa de dezamăgiți, sunt marginalizați, nu sunt luați ca modele, lumea nu se îmbogățește cu ceea ce ei...
Cunoașteți mulți din această categorie?
Da, pentru că iubesc foarte mult bătrânii, pentru că mă ocup de ei, biserica noastră, cei din familie. Tocmai de aceea spun, pentru că le știu poveștile și i-am ascultat de atâtea ori și mă doare sufletul că în loc să valorizăm ceea ce Dumnezeu a investit în ei și să luăm lecții de la ei, de multe ori îi aruncăm așa la lada de gunoi. Ei sufăr foarte mult pentru că văd valorile și idealurile pentru care ei au luptat și au fost gata să-și sacrifice chiar viața cu jertfa supremă, sunt risipite. Nu le mai văd, nu le mai regăsesc. Mergând mai aproape, m-aș opri asupra unei alte generații, generația 50-70. Este generația care a sperat în valorile comuniste, în acele sloganuri și lozinci, egalite, fraternite, apoi în valorile promise de comunism care sperau să se extindă și să pătrundă dincolo de zidurile casei. Este, din păcate, și generația în care femeile au luptat pentru drepturi egale, pentru emancipare, au vrut drept de vot, drept de muncă și alte reprezentații publice și, din păcate, s-a transformat totul într-o dramă, pentru că, în replică, bărbații s-au dezis de responsabilități. Și este această generație depășită, din păcate, de multe ori, de toată evoluția aceasta tehnică și care mai are încă valori de dat, mai au încă rădăcini, dar nu mai au cui să le dea pentru că celelalte generații nu mai sunt interesate de ceea ce ei pot să dăruiască. Aș veni și mai aproape cu generația 35-50, pe care am numit-o generația muncitoare. Este generația care construiește case mari, în care, din păcate, nu mai au timp să se bucure, piscine în care n-au timp să înnoate, grătare uriașe la care iese fumul poate că de două ori pe an. Chiar dacă mai au valori de familie, din păcate, pentru că sunt în această competiție permanentă, nu au timp să le transmită mai departe. Așa încât, ajungând la generația 20-35 de ani, descoperim o generație cu adevărat contemporană. Este generația tehnicizării, este generația cuceritoare, este generația instant care vrea totul rapid, acum, pe repede, înainte. Din păcate, din punct de vedere familial, nu mai au valori înțelenite. Generația de dinaintea lor, neavând timp să le transmită, pentru că s-au ocupat mai mult de moștenirile, de studii, de carieră, de case, de mașini, la modul acesta să le asigure viitorul, această generație din ce în ce mai mult are valorile perimate și este o pierdere foarte mare. Și în sfârșit ajungem la generația de 15-20 de ani, care, așa cum o vedem, uitându-ne în jur, este generația debosolată, este generația falimentară, fără valori familiale, a apartenenței la grup, cu dorința de integrare în sistemul de valori al grupului, adaptându-se la jargonul grupului, la stilul de îmbrăcăminte și la muzică. Ei, făcând așa această trecere în revistă, această mică retrospectivă a tuturor generațiilor, întrebarea pe care, în mod legitim, trebuie să ne-o punem fiecare din noi este: unde mă situez eu în aceste generații și care sunt persoanele în mijlocul cărora Dumnezeu ne-a pus? Mi-am făcut aici o schiță și m-am gândit așa: oare care sunt persoanele cu care Dumnezeu m-a pus într-o relație directă? Și punând numele meu în mijloc, trăgând niște linii, mi-am notat aici categorii de relații. Și aș îndemna pe fiecare să facă acest exercițiu, nu ia mult timp într-o zi, să-și pună timp deoparte cu toată seriozitatea, să-și ia ceva de scris și să încerce să facă această sumarizare a persoanelor în mijlocul cărora Dumnezeu a pus-o și punând acolo nume concrete, nu categorii. Soțul, copiii, părinții, bunicii, nepoții, frații și surorile, cumnații și cumnatele, unchi, mătușe, verișori, prieteni apropiați, liderii bisericilor, surorile și frații din grupele de părtășie sau de slujire, colegii de serviciu, vecinii, relațiile ocazionale, precum și alte relații de conjunctură. De multe ori auzim așa lozinci, proclamații: să câștigăm România pentru Hristos, să evangelizăm întreaga Europa, vrem să mergem să misionăm în Africa, în India sau măcar în Oltenia, dar Dumnezeu, de fapt, pe fiecare din noi ne-a pus în mijlocul acestor comunități. Pe lista mea, cel puțin 200 de nume au apărut. Eu am o familie mai mare, dar mă gândesc că sub 50 de persoane nu cred că cineva poate să aibă o listă cu nume concrete, cu persoane concrete.
Rude și neamuri.
Și rude și neamuri și oameni.
Prieteni?
Da, bineînțeles, bineînțeles, pentru că în fiecare relație Dumnezeu cred că are un scop precis. De aceea este important să știm aceste relații ca să descoperim și modul în care ne raportăm la aceste relații și ce urmărim prin fiecare din aceste relații. De fapt, cred că este un privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să fim în aceste generații și să putem să atingem fiecare viață, să facem acest schimb de valori reversibil, să ne întrebăm ce avem de învățat de la fiecare relație, cum trebuie să investim în fiecare relație, cu fiecare în parte, ce vrea Dumnezeu de la noi. Din păcate, mă uit și în bisericile noastre, și îmi pare rău să spun că, mai ales în bisericile mari, relațiile sunt în suferință. Ne întâlnim de multe ori duminica și la evenimente și ne salutăm în mod protocolar, dar dincolo de acest protocol știm așa de puține unii despre alții. Știm mai multe de multe ori despre persoanele publice, despre artiști, despre cei care sunt în lumina reflectoarelor și la microfoane și așa de puține lucruri știm despre Cel cu care Dumnezeu ne-a pus împreună în trupul lui Hristos, despre persoanele cu care ne adunăm împreună, stăm împreună, nu numai în aceeași clădire, dar vecin de scaune sau pe bănci și totuși așa de puțin știm și dincolo de zâmbet nu suntem sensibili să putem să înțelegem că de multe ori sunt strigăte de ajutor și chiar am auzit mărturia unei fete care a spus că într-o biserică mare a fost la fiecare serviciu timp de 6 luni de zile și nimeni n-a întrebat-o de sănătate. A auzit ea că undeva este un grup de rugăciune și atunci s-a gândit că dacă se duce și ea la acel grup de rugăciune, poate că fiind mai puține persoane va putea să relaționeze și să se intereseze cineva și de ea. Nu voia avantaje, nu urmărea alte scopuri, ci voia această apartenență legitimă pe care fiecare dintre noi cred că o are. Și mărturisea ea că toți cei din grup n-au avut nicio problemă să se relaționeze pe verticală, în rugăciune, în închinare, înaintea lui Dumnezeu, dar după aceea, în 3-5 minute, toată lumea a plecat și ea din nou a rămas singură. Cu durere aș putea să spun că observ că sunt și persoane, și eu cunosc și cred că fiecare cunoaște cel puțin câteva, cu care suntem în aceleași biserici, poate de 15 sau chiar de 20 de ani și niciodată nu le-a călcat cineva pragul. Nu știm cum sunt pe dinăuntru sau dacă s-a întâmplat vreodată la un eveniment, atunci așa cu zgârcenie au putut să deschidă ușa casei pentru că au avut timp să-și cosmetizeze totul și să se pregătească pentru un eveniment. Un alt aspect la fel de dureros și trag un semnal de alarmă este că de multe ori ne închidem în grupe elitiste, în grupe pe apartenență, ne simțim bine, ne salutăm la sfârșit, se fac aceste bisericuțe și așa de bucuroși suntem să ne vedem unii cu alții și așa de multe lucruri avem să ne transmitem sau să ne programăm zilele care vin, încât nu mai avem ochi pentru cei care vin din afară și poate că nu cunosc pe nimeni și nu îndrăznesc să intre, deci nu ei ar trebui să ne abordeze, ci cu dragostea lui Hristos, noi ar trebui să-i abordăm pe fiecare din ei. Și cred că asta ține de mandatul nostru, de ceea ce fiecare din noi trebuie să facem. Din păcate sunt chiar lideri religioși, lideri de biserici care sunt așa de mulți axați pe viziune, pe succesul bisericii, pe evenimentele care trebuie create, încât nu mai au timp să cultive relația de om la om. Și trebuie să ne uităm la modelul nostru, la Domnul Iisus Hristos și la tipul de relații pe care le-a avut. Dumnezeu ne-a creat ființe relaționale și Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, nu și-a luat staful să se fixeze undeva la Ierusalim sau într-o capitală, într-un oraș mai important și de acolo să trimită edicte și legi cu privire la schimbarea istoriei, a mentalității, a identității sau la mântuire sau la perspectiva veșnică, ci a făcut toate lucrurile acestea relaționându-se în mod personal la toți cei din jurul lui. Desigur, a avut relații diferite și trebuie atunci când dezvoltăm relații și avem puțină confuzie, pentru că nu știm până unde putem dezvolta o relație de prietenie, nu știm dacă cu toată lumea dintr-o biserică trebuie să fim prieteni, când avem confuzii, când avem dezamăgiri, când avem așteptări nerealiste, atunci să ne uităm la tipul de relații pe care Domnul Iisus Hristos a dezvoltat. El a avut la un moment dat un anumit tip de relații cu 5.000, cu 3.000 de oameni care au venit doar pentru că au vrut să fie hrăniți și că au vrut să se bucure de minunile pe care le făcea și pe care le sperau fiecare din ei în viețile lor. Apoi, un alt tip de relație cu 70 de ucenici, un alt tip de relație cu 12 ucenici, nu? Ei, dar el nu s-a sfiit ca din aceștia 12, la un moment dat, doar 3 să ia într-o lucrare măreață, într-o lucrare unicat pe muntele schimbării la față. Și chiar din cei 3, Domnul Iisus spune la un moment dat că are un preferat, doar pe unul, pe Ioan. Înainte de înălțarea la cer, el ne-a lăsat o poruncă, să vă iubiți unii pe alții. Și nu numai asta. Dacă ne-am scris numele de la toate persoanele cu care Dumnezeu ne-a pus în relații, relațiile acestea nu pot fi dezvoltate oricum. Dumnezeu ne-a lăsat niște principii clare și în Noul Testament o să găsim așa, aproape aș putea să spun în mod ostentativ, niște verbe la modul imperativ, întâlnind aceste porunci divine din partea lui Dumnezeu, care sună într-o înșiruire, dacă ar fi să o fac, îndemnați-vă unii pe alții, mângâiați-vă și întăriți-vă, fiți buni, supuneți-vă, iubiți-vă, iertați-vă, mângâiați-vă, rugați-vă, purtați-vă sarcinile, spuneți-vă sănătate, nu vă mințiți, nu vă mâncați, nu vă vorbiți de rău, nu vă plângeți, vegheați, primiți-vă, îngăduiți-vă, simțiți unii cu alții, îngrijiți-vă, dați întâietate, mărturisiți-vă păcatele și toate astea unii altora, unii pe alții. Deci iată un cadru în care Dumnezeu reglementează relațiile noastre, așa că nu putem să cultivăm relații la întâmplare, să le tratăm într-un mod preferențial sau cu indiferență pe altele sau să facem noi aceste selecții. Dar una din întrebările pe care le putem pune este, pot eu să dezvolt relații sănătoase cu cei din jur, dacă cu mine însumi nu stau bine?
Cred că va trebui să oferim răspunsul la această întrebare în emisiunea următoare și sperăm ca această emisiune doar să le deschidă apetitul ascultătorilor noștri pentru a dezvolta relațiile, subiectul cel mai important din viața noastră, cel care ne aduce cea mai multă bucurie și cea mai multă suferință în același timp. Mulțumim, doamna Angela Țiprigan, pentru prezența în această emisiune. Ne reauzim data viitoare.
La bune relații!
Lada cu Zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.